Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahas pengesahan rancangan undang-undang RCEP dan IKCEPA bersama DPR. Perdana Menteri Inggris tunjuk Nadim Zahawi sebagai Menteri Keuangan yang baru. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membahas rancangan undang-undang RUU tentang pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP dan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement IKCEPA bersama Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam siaran pers kemarin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan persetujuan RCEP dan IKCEPA akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, khususnya terhadap kinerja ekspor. Menurut Zulkifli Hasan, hal itu mengingat semakin banyaknya peluang akses pasar yang akan didapatkan dalam memanfaatkan kedua perjanjian tersebut. Anggota RCEP menyumbang 30% produk domestik bruto global dan 28% perdagangan global. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan, secara umum dukungan Komisi 6 DPR RI terhadap pengesahan kedua perjanjian tersebut memiliki catatan tersendiri. Persetujuan RCEP diharapkan mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta solusi ketidakpastian ekonomi global di kawasan Asia Pasifik. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun yakin perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara bisa berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Fungsi itu dapat diperankan ASEAN melalui pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik atau Asian Outlook on the Indo-Pacific, AOIP. Dubes Jauhari di Beijing Rabu mengatakan AOIP yang digagas Indonesia merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN-Indo-Pasifik dalam meningkatkan rasa saling percaya melalui dialog strategis. Platform kerjasama tersebut merupakan respons terhadap dinamika geopolitik untuk memastikan kawasan tetap stabil, damai, dan sejahtera. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi aman dalam 3 tahun terakhir, termasuk di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia seperti sekarang. Berbagai negara sudah mengalami kenaikan harga pangan yang signifikan. Sri Mulyani dalam Securitization Summit 2022 di Jakarta Rabu mengatakan ketahanan pangan Indonesia aman dari sisi produksi beras dan komoditas pangan lainnya, baik untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor. Ia menegaskan pemerintah Indonesia masih terus membangun ketahanan pangan, terutama di tengah situasi geopolitik yang menimbulkan kerawanan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini pun menjadi isu yang mengemuka dalam presidensi G20 Indonesia. Seiring kini menjadi sumber inflasi dunia dengan adanya perang di Ukraina yang menimbulkan dampak supply chains khususnya terhadap makanan dan pupuk. Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Selasa menunjuk Nadim Zahawi sebagai Menteri Keuangan untuk menggantikan Rishi Sunak yang mengundurkan diri sebagai protes terhadap kepemimpinan Johnson. Zahawi akan segera menghadapi tekanan agar berbuat lebih banyak untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Tekanan juga akan dihadapinya untuk menurunkan pajak yang sedang mengarah ke tingkat tertinggi. Zahawi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Posisinya itu sekarang diisi oleh Michelle Donnellan yang sebelumnya merupakan Menteri Muda Pendidikan. Selanjutnya berita dari Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob melakukan kunjungan kerja resmi selama 4 hari ke Turki untuk bertemu Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan. Ismail Sabri dalam jejaring sosial resminya yang dipantau dari Kuala Lumpur Selasa menyatakan, kunjungan kerja tersebut menjadi pertemuan pertama Ismail Sabri dengan Erdogan. Selain bertemu dengan Erdogan, Ismail Sabri juga menghadiri sesi briefing di Bandar Udara Internasional Sabiha Gökçen Istanbul yang dimiliki dan dikelola oleh Malaysia Airports Holding MAHB. Ia menegaskan keterlibatan MAHB sejak 2008 menunjukkan kekuatan hubungan bisnis Malaysia dengan Turki. Dalam kunjungan kerja tersebut, Sabri juga akan membahas persoalan keamanan pangan bersama dengan kalangan industri. Malaysia berupaya mendiversifikasi sumber impor pangan, termasuk kemungkinan untuk membeli tepung gandum dari Turki. Kami akhiri berita luar negeri dari Libya. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sebanyak 22 migran asal Mali tewas dalam kecelakaan kapal di lepas pantai Libya. Korban meninggal diduga karena tenggelam dan dehidrasi. Dilansir AFP Rabu, Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM PBB menyatakan 61 orang selamat dalam kecelakaan kapal itu. Mereka selamat setelah 9 hari terombang-ambing di laut. Sebagian besar imigran berasal dari Mali itu diselamatkan oleh penjaga pantai Libya. 3 di antara korban yang tewas adalah anak-anak. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Italia. Otoritas Italia mengumumkan keadaan darurat untuk daerah sekitar Sungai Po yang menyumbang sekitar 1/3 dari produksi pertanian di negara itu. Kekeringan ini dilaporkan menjadi yang terburuk selama 70 tahun terakhir. Dilansir Reuters Selasa, keputusan pemerintah terkait status darurat kekeringan akan memungkinkan pihak berwenang untuk memotong birokrasi dan mengambil tindakan segera jika dianggap perlu, seperti memberlakukan penjatahan air untuk rumah dan bisnis. Po adalah sungai terpanjang di Italia yang mengalir lebih dari 650 km melalui daerah utara Italia yang kaya. Namun banyak jalur air yang mengering dan petani menyatakan alirannya sangat lemah sehingga air laut merambas ke daratan dan menghancurkan tanaman. Informasi dari Italia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat tema promosi kopi Indonesia disambut antusias warga Brunei. Kegiatan promosi kopi Indonesia yang dilakukan KBRI Banda Sri Begawan disambut dengan antusias oleh warga dan para penikmat kopi di Brunei Darussalam. Keterangan KBRI Banda Sri Begawan yang diterima di Jakarta menyebutkan lebih dari 100 tamu terlihat antusias menghadiri kegiatan promosi kopi Indonesia di Brunei yang diselenggarakan pertama kali oleh KBRI Banda Sri Begawan pada Sabtu 2 Juli. Bertemakan My Kopi My Indonesia, kegiatan promosi itu bertujuan untuk lebih memperkenalkan berbagai jenis kopi spesial dengan berbagai jenis varietas dari berbagai wilayah di Indonesia kepada kalangan penikmat kopi di Brunei. Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, Sujat Miko, mengatakan saat ini budaya minum kopi di Brunei terus berkembang, sehingga bisnis kafe juga semakin banyak ditemui. Untuk itu diharapkan kegiatan ini dapat mendorong kolaborasi bisnis antara peminat bisnis kopi Brunei dengan supplier atau roastery asal Indonesia. Kegiatan promosi kopi Indonesia itu dihadiri oleh pejabat, pemerintah setempat, kalangan diplomatik, pebisnis importer produk Indonesia, para pemilik kafe di Brunei, media, influencer, dan kalangan muda Brunei. Rangkaian acara tersebut diawali dengan talk show yang dibawakan oleh seorang ahli kopi asal Brunei yang juga infrastruktur barista M. Fadil Abu Bakar yang menceritakan tentang keunggulan cita rasa kopi Indonesia. KBRI Banda Sri Begawan mengajak serta 6 kafe lokal untuk ikut mempromosikan kopi Indonesia pada sesi pencicipan kopi. Jenis kopi yang dipromosikan antara lain Arabica Gayo, Toba Aik Raja, Kamojang Honey Ainorop, Ijen Yellow Katura, Bali Sudana, Toraja Kolosi, Malabar Ciberkek, Fruit Bomb Puntang yang diproduksi oleh beberapa kafe dan roastery kopi terpilih di Indonesia. Setiap tamu terlihat antusias berdiskusi dan mencicipi kopi yang disajikan sesuai pilihan masing-masing. Demikian Beranda Diplomasi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali dengan 6 Juli 1940, Bandar Udara Kemayoran, bandar udara pertama di Indonesia untuk penerbangan internasional mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandar internasional pertama milik tanah air. Bandara ini resmi beroperasi sejak 6 Juli 1940 di bawah pemerintah kolonial Belanda. Landasan Bandara Kemayoran mulai dibangun sejak 1934. Bandara ini dikelola oleh KNIL. Peresmian bandara ini berlangsung pada 8 Juli 1940 Namun pada 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran berhenti beroperasi. Beralih ke peristiwa 6 Juli 1967, Perang Biafra atau Perang Saudara Nigeria bergejolak. 6 Juli 1967 pasca lepas dari penjajahan Inggris, Nigeria mengalami salah satu tragedi paling tragis sepanjang negara itu berdiri. Nigeria harus mengalami perang saudara besar-besaran yang dipicu pembantaian suku Igbo oleh suku Hausa. Dua suku ini memang tinggal di kawasan Nigeria. Hausa yang akhirnya menguasai wilayah barat membuat orang Igbo harus mengungsi ke wilayah timur. Perang Biafra atau Perang Saudara Nigeria bergolak selama 2,5 tahun. Sekira 600 ribu orang meninggal dunia. Kami akhiri dengan 6 Juli 1997, Perdana Menteri Kamboja yang kedua, Hun Sen, menggulingkan Perdana Menteri pertama Norodom Ranadit. Ketika Van Sipek dipimpin Norodom Ranadit memenangkan pemilihan umum Kamboja 1993, Hun Chin Pek membentuk pemerintahan koalisi bersama Partai Rakyat Kamboja atau CPP yang dipimpin Hun Sen. Keduanya lalu bersama-sama menjadi Perdana Menteri. Ranadit menjadi Perdana Menteri pertama Kamboja, sementara Hun Sen menjadi Perdana Menteri kedua. Namun sejak awal tahun 1996, hubungan antara Ranadit dan Hun Sen memburuk karena Ranadit mengeluhkan distribusi otoritas pemerintah yang tidak merata antara Hun Sin Pek dan CPP. Pada 6 Juli 1997, pemberontakan besar antara pasukan yang secara terpisah bersekutu dengan Hun Sin Pek dan CPP terjadi, memaksa Ranadit pergi ke pengasingan. Bulan berikutnya Ranadit digulingkan dari posisinya sebagai Perdana Menteri pertama. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pinjaman 350 juta Amerika Serikat atau sekitar 5,2 triliun rupiah. Pinjaman yang disetujui pada 29 Juni 2022 untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini akan mendukung upaya pemerintah Indonesia melindungi masyarakat ketika kehilangan pendapatan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, mencegah perilaku tidak sehat, dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah. Mengutip siaran pers Bank Dunia tertanggal 5 Juli 2022, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, mengatakan program ini sebagai pinjaman kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertama Bank Dunia di Asia Timur dan Pasifik. Menurutnya, dukungan ini mengakui komitmen kuat Indonesia untuk kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia. Satu Kahkonen menambahkan, program ini mendukung serangkaian reformasi yang akan membantu mengeluarkan potensi penuh dari semua warga negara Indonesia. Melalui pembiayaan ini, Bank Dunia akan mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gizi ibu hamil dan mengurangi stunting pada masa kanak-kanak. Pembiayaan ini ditujukan mereformasi pemberian layanan tuberkulosis dan menggunakan layanan telemedicine untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan di pedesaan dan daerah terpencil. Bank Dunia menilai sejak 2010, Indonesia membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi stunting, memperluas perlindungan sosial, bergerak menuju cakupan kesehatan universal, dan memperluas partisipasi siswa dalam pendidikan. Human Capital Index atau HCI Indonesia yang mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas generasi pekerja berikutnya terus meningkat dari 0,50 menjadi 0,54 antara 2010 hingga 2020. Selain itu, pembiayaan akan mendukung langkah-langkah perpajakan untuk mencegah merokok dan penggunaan tembakau untuk hasil kesehatan jangka panjang yang lebih baik. Juga ditujukan untuk pengenalan asuransi pengangguran dengan tunjangan tunai, pelatihan, dan bantuan pencarian kerja untuk membantu pekerja dan keluarga mereka mengatasi masalah ekonomi dan bencana alam. Pembiayaan baru ini sejalan dengan Country Partnership Framework atau CPF Bank Dunia untuk Indonesia 2021-2025, khususnya dalam membina sumber daya manusia dengan memperkuat kualitas dan pemerataan gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pinjaman kebijakan pengembangan sumber daya manusia Indonesia menargetkan beberapa tantangan yang paling mendesak dengan mendukung reformasi kebijakan utama yang meningkatkan sumber daya manusia di sepanjang siklus hidup semua orang Indonesia. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan menjadi lembaga pelaksana pembiayaan Bank Dunia.
Andai ku bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini, tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua lepas asa dalam dada ini, rindu ini, tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayangku, ingin kau tahu rasa di dalam hatiku menggebu. Sayangku, jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. Andai ku bisa lepaskan semua
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Tanah Sumba memang dianugerahi pesona alam yang berbeda dengan keindahan lainnya di Indonesia. Kondisi topografi alamnya yang didominasi oleh rangkaian pegunungan dan perbukitan kapur menjadikan alam di Sumba Timur unik dan eksotik, berbeda dengan kabupaten lain di NTT. Bukitnya yang mulai ramai dikunjungi para pelancong sejak menjadi salah satu lokasi syuting film yang disutradarai oleh Mira Lesmana dalam film Pendekar Tongkat Emas ini memang memiliki landscape pembukitan yang sangat indah. Mengunjungi tanah Sumba Timur, Anda akan merasa menemukan sekeping surga yang terhampar di antara perbukitan. Warinding terletak di desa Pambota Jara, kecamatan Pandawai, atau sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Sumba Timur. Bukit ini terlihat menakjubkan dengan vegetasi padang rumput yang luas. Landskap Bukit Wairinding yang begitu elok dan sangat mempesona membuat mata para pengunjung seperti tak ingin berkedip dibuatnya. Hamparan padang savana yang terhampar luas akan berwarna kuning saat musim kemarau dan sebaliknya berwarna hijau pada musim penghujan. Mengunjungi Bukit Wairinding di kedua musim tersebut pastinya akan memberikan kesan yang berbeda. Jika pengunjung datang di musim kemarau, yakni antara bulan Juli hingga bulan Oktober, maka suasana alam di sana akan terasa seperti berada di Afrika, lengkap dengan padang savana yang eksotik. Lain halnya jika berkunjung di musim penghujan, suasana layaknya di perbukitan New Zealand akan Anda rasakan setibanya di bukit ini. Bukit Wairinding merupakan tempat yang tepat bagi para pengunjung yang ingin menikmati kesunyian, keheningan, dan keindahan yang masih sangat alami. Pengunjung yang hendak mengunjungi bukit indah ini dapat menggunakan jasa travel, bis umum, atau apabila ingin lebih fleksibel, dapat menyewa kendaraan bermotor di Waingapu. Untuk tarif sewa motor berkisar antara Rp500 hingga Rp600.000, sudah sepaket dengan drivernya. Sedangkan untuk penyewaan motor harga sewanya sekitar Rp100.000 per hari. Tidak ada fasilitas penunjang apapun di sekitar lokasi. Hanya terdapat sebuah warung kecil di pinggiran, namun itu pun tidak lengkap. Disarankan bagi pengunjung yang hendak berkunjung ke sini untuk membawa bekal makanan, terutama minuman, karena cuaca di Sumba Timur yang sangat terik di siang hari.
Thank you. gadis cantik yang lewat di depanku. Rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim robotik Barunastra Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Mewakili Indonesia secara offline, kali ini tim Barunastra ITS berhasil meraih gelar juara umum dalam ajang tahunan bertaraf dunia International Robobot Competition atau IRC 2022 di Florida, Amerika Serikat pada Minggu. Fatahillah Muhammad Dafa Shodik, External Relations Tim Barunastra ITS mengatakan, ini bukan kali pertama timnya berlaga di ajang kompetisi prototipe robot kapal tersebut. Tim Barunastra ITS telah berpartisipasi pada ajang IRC yang diadakan oleh Association for Unmanned Vehicle Systems International sejak tahun 2016 dan telah meraih banyak penghargaan selama keikutsertaannya. Pada kompetisi IRC kali ini diikuti oleh berbagai universitas kelas dunia seperti MIT dan masih banyak lagi. Pada IRC ini, masing-masing tim berkompetisi dalam dua sublomba, yaitu Design and Documentation dan Autonomy Challenge. Pada sublomba Design and Documentation, peserta ditantang membuat technical design report mengenai kapal buatannya dan competition strategy yang dibagikan di YouTube. Tim baru Nastra ITS yang berdiri sejak 2012 berhasil menyabet juara satu pada kedua sublomba tersebut. Tim baru Nastra ITS menjadi satu-satunya tim yang berhasil menyelesaikan semua misi pada Autonomy Challenge. Menurut Fatah, keberhasilan tersebut tak luput dari inovasi yang dikembangkan oleh tim baru Nastra ITS. Dengan kapal Nalar Theseus-nya, baru Nastra mengusung konsep modularity sehingga dapat menampung banyak muatan di atas kapal. Konsep ini punya prinsip desain yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil atau disebut sebagai modul. Selain itu, tim baru Nastra ITS juga mengembangkan sistem watertight hull yang membuat hull kapal Nalar Theseus kedap air untuk keamanan komponen elektrikal di dalamnya. Untuk inovasi pada bagian penggerak, menurut Fatah, kapal Nalar Theseus menggunakan sistem holonomic movement, sehingga kapal dapat bergerak secara holonomic atau bergerak tanpa mengubah arah hadap kapal. Sedangkan untuk sublomba Design and Documentation, baru Nastra ITS menggunakan konsep retrofuturistik pada video competition strategy.
Kita seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku, hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kaulah masa depanku, ternyata kau hanya lalu. Semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, ku pikir kaulah masa depanku, ternyata kau hanya semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu. Kau lama masa depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整齐佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu Dondong Opo Salak dari Jawa Tengah. Lagu Dondong Opo Salak adalah lagu permainan anak-anak. Lagu ini dipopulerkan oleh seorang aktor, penyanyi, dan pencipta lagu Kris Biantoro pada era 1970-an. Lirik lagu Dondong Opo Salak tentang anak kecil yang ikut ibunya ke pasar. Sang anak dinasihati untuk tidak rewel dan tidak nakal. Ibunya bernyanyi, bila patuh akan dibelikan roti dan kacang. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Dondong Opo Salak oleh Helen Saparangga.
Mundur oleh aku.
Of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.